Umefa lalana ory tompo, hitandrimako ny lalanao sy anarahako azy amin'ny foko manontolo. Andeha isika hiaino ny vaovao mahafaly nosoratan'i Masinda Matio, toko fasivy ambin'ny folo, andininy fahenina ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo.
Da iandro nisy olona anankiray nanatona ny tesoko ny lasa hoe: ry mpampianatra tsara ao, inona ny tsara ataoko azoko ny fiainana mandrakizay? Dia hoy izy namaly azy: ahoana ary ny antsoinay hoe tsara? Iray ihany ny tsara dia Andriamanitra. Ka raha dia hiditra any amin'ny fiainana ianao, tandre midity. Dia hoy izy hoe: didininavy. Dia hoy Jesoa: aza mamono olona, aza mitsangatsanga, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona tsy marina. Manajany rainao aman-dreninao, ary tiavo ny namanao tahaka ny tenanao. Dia hoy ilay tovolahy taminy: hatry ny fony mbola kely aho nefa nitandrina izany rehetra izany, ka inona mbola tsy ampiampiko? Ary hoy Jesoa taminy: raha tahiny tianao no lavirary, andeha midio ny fanananao ka mio ny mahantra, dia nandrakitra any an-danitra ianao, ary rehefa izany dia avia narakay. Noho nandre izany teny izany ilay zatovo dia niala tamin'ny alahelo satria be ny fananany. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terany eo anao ry Kristy.
Ry mpiaino an-tsaina, ity olona anankiray izay lazain'i Jesoa anio ity ary dia tsy iza fa isika tsirairay ihany. Isika tsirairay izay maniry ny itohizan'ny fiainana mandrakizay, izany hoe maniry isika ny tsy ho faty ho velona mandrakizay. Tsy misy malala tokoa ny ambadika izao fiainantsika izao, ka rariny isika raha mitodika amin'ilay nahary izao tontolo izao. Izy ilay nahary irery ihany mantso ny tokony hoenontsika sy tokontsika. Izy irery ihany ihany koa no tompom-pahefana sy tompon'ny teny farany amin'ny fandovantsika ny fiainana mandrakizay. Inona ary ny lalana izorantsika raha te handova izany fiainana mandrakizay izany isika? Ho mantsy ilay olona anankiray nanatona an'i Jesoa: ry mpampianatra tsara ao, inona ny tsara ataoko azoko ny fiainana mandrakizay? Hitantsika tamin'ny valiterin'i Jesoa fa tsy ny vola na ny fahaizana na ny voninahitra na ny fahefana no azontsika izany fiainana mandrakizay izany, fa ny fitandremana ny didy sy ny fitiavana ny hafa indrindra ny manitra. Fa inona marina moa ty fiainana mandrakizay ity? Nahoana tsy zavatra hafa no nangatahiny? Ity fiainana mandrakizay ity dia tsy inona akory fa lanitra izay nampanantenaina antsika, toerana izay ilayntsika fa onenin'Andriamanitra, toerana izay misy ny fitiavana lavorary, misy an'Andriamanitra tiriny temasina, izany hoe toerana misy ny fanaperana. Noho izany faratampony ho an'ny fiainantsika ny fiainana mandrakizay, satria iza moa no tsy mba maniry izany fiainatsambatra lavorary indrindra izany? Izay rehetra maniry andova izany ary dia tsy maintsy lavorary koa amin'ny fitiavana. Tsy inona izany fa ny fanatantarantsika ny didiny sy ny fitiavana ny mahanitra. Fiombonana miaraka amin'Andriamanitra sy ny voninahitr'i Kristy noho izany ny fandovana ny fiainana mandrakizay rehefa avy nivahiny tety an-tany ny olombelona. Mba tsy ho lasa mpirendreny fotsiny nefa isika, izany hoe olona tsy misy tanjona, dia tsy maintsy mametraka fenitra rany eo amin'ny fiainana, indrindra araka ny fikasan'Andriamanitra amin'nyity ataontsika tỳ an-tany. Ny fandritsika mpivahiny tỳ an-tany dia ny azon'ny lanitra. Mety ho lavorary ny tiantsika ka mety tavelany an-dalana no sampona sy ny sakasakana maro samihafa, ka mila fanadiovana mba tonga any amin'ny tanjona dia ny fiainana mandrakizay. Ohatra amin'izany ny arena mety ho vatomisakana rehefa mifikitra loatra amin'izany isika, indrindra moa raha variana mianoka amin'ny fitiavatena ka mahatonga ny tsy fanajanany hafa intsony. Mba handovan'ny lanitra ary dia aoka ho lavorary tahaka an'Andriamanitra.
Ry Jesoa, misaotra anao nanome ny lalana marina ahafahanay andova ny fiainana mandrakizay. Amena.